srca
apokalipse.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u 203. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom Million Miles Boba Dilana, a govorit ćemo o miljama koje su prešli štićenici zajednice Zemlje živih. Danas slušamo o ovoj zajednici, kako govori protojerej Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih, zatim Andreja Jovanović, koordinator kancelarije Zemlje živih, te Dragan, bivši štićenik zajednice. Akcenat u ovoj emisiji jeste upravo na radu kancelarije Zemlja živih, koja pored Novog Sada je otvorena u Beogradu i u Rumi. Kroz današnju emisiju slušat ćemo Nick Cave-a, Jeff Buckley-a, Leonarda Cohen-a, a za kraj našeg druženja čućete prevod pjesme Neil Young-a, Gospodin duša.
From you.
was in the night, trying to be heard. I'm sitting here listening to every mind polluting word. I know plenty of people put me up for a day or two. Yes, I try to get closer, but I'm still a million miles from you.
A sada nastavljamo sa pojanjem monaha manastira Kovilj.
Ne.
Danas slušamo kako govori protojereji Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih, zatim Andreja Jovanović, koordinator kancelarije Zemlje živih, te Dragan, bivši štićenik zajednice. Akcenat u ovoj emisiji jeste upravo na radu kancelarije Zemlje živih, koja pored Novog Sada je otvorena u Beogradu i u Rumi. Ovaj razgovor je snimljen uoči Božića ove godine u programu Radija Slovo Ljubve za potrebe emisije Budimo ljudi. Zahvaljujemo kolegama na ustupljenom tonskom zapisu.
Slušate više o radu kancelarije i o njenoj ulozi u funkcionisanju ove jedinstvene banje u lečenju bolesti zavisnosti.
Andreja, spomenuk da ste koordinator kancelarije Zemlja živih. O čemu se zapravo radi? Kancelarija prva je otvorena u Novom Sadu, a zatim i ovdje nadomak našeg radija. Na istoj adresi je i naš radio u Beogradu.
Da, pa dobro, naša centralna kancelarija jeste u Novom Sadu. Prošle godine smo otvorili eto kancelariju i u Beogradu i ove godine smo otvorili kancelariju i u Rumi. Ja sam koordinator te centralne kancelarije, naravno ima tu čitav niz nekih aktivnosti kojima se bavim. ali htio bih da istaknem značaj i važnost otvaranja ove kancelarije u Beogradu, jer smo znatno olakšali ljudima iz centralne Srbije da, što se tiče informacija, naravno oni mogu do njih doći i telefonom ili internetom, ali što se tiče tih pripremnih informativnih razgovora koji su neophodni, da je jako važno da uopšte neko ko je zainteresovan dođe, da na prvom mjestu se i mi upoznamo sa njim i sa njegovim problemom i načinom na koji je živeo i sa možda članovima porodice i tako dalje. Tako da ta ova kancelarija u Beogradu je značajna i zaista ove godine smo imali dosta ljudi, a malte ne, eto pola pola, eto, a kancelarija u Beogradu u Novom Sadu radi čitav niz godina. Tako da velika je stvar što smo to uradili. I nadamo se
da potreba za otvaranjem kancelarije, s obzirom da je pravoslavna zajednica Zemlja živi godinama funkcionisala bez takve kancelarije.
Mislite na Beograd ili na Novi Sad?
I na Beograd.
Naravno, kancelarija je uvek postojala, sad jedno vreme u početku kad se zajednica osnivala je bila na Čeneju, gde nam je bila prva terapijska zajednica, da bi pre, sad to ima, pa eto skoro 6 godina, ja mislim 7, otvorena u Novom Sadu. Baš iz tog razloga mi smo imali i imamo i dan danas kolokvijume jednom mesečno u manastiru Kovilj, naravno zato što i radimo pod pokroviteljstvom manastira Kovilj. Ranije to dok nije bilo kancelarije, bila je praksa da ljudi dolaze na kolokvijume koji su tamo održavani i tamo su se onda upoznavali i sa programom i sa ljudima koji rade u Zemlji živih i tako dalje. Međutim, iz praktičnih razloga i zbog potreba, jer je bilo dosta korisnika koji su bili zainteresovani, između ostalog zato je i otvorena prva kancelarija, tako da mi u Novom Sadu, na primjer, podelili smo tako da u Novom Sadu ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 9 uveče obavljamo informativne razgovore i dajemo informacije o programu, a na primjer ovdje u Beogradu utorkom i četvrtkom od 18 do 21, znači od 6 do 9, to su uvek u večernjim satima ta dežurstva.
Ali sad u zimsko vrijeme od 16 do 19.
Jeste, to je sad zbog zimskog vremena pomereno, međutim, da se razumemo, možda bi sad i bilo važno kada već pominjamo i kancelarije, tako da kažem da je ta broj telefona kancelarije u Novom Sadu, bez obzira ko dakle zove, znači može zvati na broj telefona 021 544 7008, i shodno naravno njegovim potrebama ili lokalitetu gdje živi, lako ćemo se dogovoriti da li će doći u Novi Sad ili Beograd. A što se tiče Beograda, mogu direktno kontaktirati Milana koji je koordinator ovdje naše kancelarije u Beogradu na broj telefona 064 851 5742, pa se onda s njim dogovoriti. Zašto to kažem? Kažem, to vreme za dežurstva jeste tako, međutim mi naravno uvek smo spremni da shodno nekim našim mogućnostima ljudima izađemo u susret ako dolazi iz daleka ili treba da putuju i tako dalje, znači može se uvek dogovoriti naravno i da se taj razgovor obavi u nekom drugom terminu, ali je važno da eto oni znaju da su to neki dani kad je najbolje da zovu, jer tad su ljudi tu koji daju informacije o tome. Iako eto ja radim preko dana u kancelariji, pa ljudi zovu naravno kad je muka i kad je nevolje, kad je čovjek u problemu, on njemu i ne igra više ulogu, niti mi stvarno ni zameramo, mislim da se ljudi zovu i subotom, zovu i nedjeljom. Jel šta će, mislim, čovjek u toj nevolji i nesreći, on traži pomoć. Tako da, eto, lepi su rezultati, mi smo zadovoljni i značajno je pogotovo, kao što sam rekao, zbog centralne Srbije, što je ta kancelarija u Beogradu. Mi imamo i terapijsku zajednicu u Brajkucu, međutim, ne igra neku preteranu ulogu, zajednica je svaka po istom principu radi. Naravno, ima određenih različitosti u radnim obavezama, u okruženju, u broju štićenika i oni tokom programa koji je okvirno je toko 2,5 godine, na primjer, i menjaju kuće i zajednice baš zbog toga da se ne bi u jednoj, što se kaže, privikli i prilagodili i onda ušli u neku dosadu i tako dalje, tako se trudimo da im stalno menjamo. Znači ne igra nikakvu ulogu gdje će ko doći na razgovor i koji će zajednici biti, to sve zavisi od mnogo faktora, ali vrlo je značajno što ovdje, i meni je drago što smo mi i danas kod vas ovdje gosti, gostovali smo i ranije naravno, da kažemo ljudima na prvom mjestu jeste da mi smo svakako projekat crkve, mislim, i radimo pod pokroviteljstvom crkve. Program je potpuno besplatan, program je potreba i želja crkve da se to omogući ili ponudi solucija onima koji stradaju od bolesti zavisnosti, a potpuno je besplatan. Otac Branko je u stvari malo pred pričao o toj važnosti prebacivanja odgovornosti na štićenike, na pacijenta. Šta je suština? Suština je, pošto je program besplatan, znači oni nisu u situaciji da bilo kome plaćaju da ih leči. Jer obično je tako i po ovim savremenim klinikama za bolesti zavisnosti, činjenica je ta da roditelji, pošto verovatno jel zavisnik i nema novca za to, daju ogromne sredstva nekoj klinici i tako dalje, a taj koji je u problemu, on sad očekuje od te klinike da mu taj problem reši, s obzirom da je to plaćeno. Znači, kod nas je to potpuno besplatno, ne samo iz terapijskih razloga, nego smatramo da je to naša i obaveza i da po ljubavi eto činimo koliko možemo i u tom smeru, ali odgovornost se prebacuje na njega i znači ja sam sad odgovoran za svoju rehabilitaciju. Onoliko koliko se ja trudim ili onoliko koliko se ja angažujem u svim u tom čitavom nizu aktivnosti koji su u programu, toliko ću i profitirati. Znači, koliko se trudim, toliko ću i dobiti. Tako da, nema garanta. Znači, sam boravak po sebi u zajednici je jedna stvar, međutim, Zemlja živih je obezbedila sve ono što je neophodno, ali uvek se pita onaj koji je u problemu. Znači, on može biti, niti neko može na silu da se menja. Zato kod nas nema ograda, zato kod nas ljudi dolaze po slobodi svoje volje, jer je preduslov za bilo koju rehabilitaciju bolesti zavisnosti u stvari to. Prepoznavanje prvo problema, svest o veličini problema koji imam. Bez toga je uzaludno i pokušavati bilo koju vrstu rehabilitacije. E onda sama ta odluka da se uđe tu je na početku sasvim dovoljna i to je jedino što mi tražimo od bilo koga ko je zainteresovan da uđe u program. Nema nikakve veze ni koje veroispovesti, ni da li ga crkva zanima, ne zanima i tako dalje.
A kako nema veze, kako će onda da se moli na liturgiji?
Znate šta, on može prisustovati liturgiji, ne mora se pričestiti molitvama večernjim i jutarnjim, znate, on može da stoji, ne mora da se moli, to nije, što se kaže, to je po slobodi svoje volje. E sad, znate kako, vera je većina i nema neka iskustva uopšte sa crkvom i sa verom. Znači, morate dati čoveku vremena da razume, da shvati, da doživi, a to ide postepeno. Kao što je na prvom mjestu fizička rehabilitacija koja je, kako smo rekli, relativno kratka, relativno brzo se dođe do nje. Onda, kroz čitaj taj niz aktivnosti i taj opštežiteljski, manastirski tipik gdje je sve na sat, maltene na zvono i tako, znači to je tako, svakodnevno je takav život, znači nema, čovjek ne može da kaže sad ja idem da sednem na livadu 3 sata da čitam knjigu kad mi se čita, jednostavno nema. Ali zbog čega je to tako? Zbog jačanja volje i samopouzdanja. Kroz ispunjavanje čitavog niza tih aktivnosti u stvari dolazi i do onoga znatno važnijega, to je do stabilizacije mentalnih procesa, do ovladavanja svojim emotivnim potencijalom, do izgradnje sebe kroz usmerenost na drugom. I onda u celom tom kontekstu vera u stvari dolazi kao alternativa nekom prošlom nekom načinu života. To je legitimna jedna alternativa, ali ne možete vi nikog na silu naterati da veruje, jel tako? Bog ljubi samo ono što se dragovoljno daje. Tako da je njima omogućeno da kroz pravoslavne te sve ono što smo pričali, znači omogućeno je da to priđu Boga. Sa kako kome budi, koliko ko po svojim nekim kapacitetima dođu do toga, to nije do nas, to je do Boga na prvom mjestu.
Dakle, onaj ko je kandidat da postane štićenik Zemlje živih, mora prvo da se obrati kancelariji.
Tako je.
Bilo u Novom Sadu, bilo u Beogradu.
To je, tako je. Procedura je to otprilike takva. Eto da kažem, mi okvirno nama su uvijek kapaciteti negdje popunjeni, tako. Znači sad, na primjer,
da, jedno vrijeme se čekalo po nekoliko mjeseci.
Bilo je čekanja, mi smo eto opet zahvaljujući i dobrim ljudima i manastiru Kovilj, naravno i našoj eparhiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi ojačali naše kapacitete jer su takve bile potrebe. Tako da mi negdje sad imamo eto, mi bi mogli, ja mislim, sigurno i 120 sve ukupno štićenika da primimo, naravno. Procedura je sljedeća, posle tog informativnog razgovora postoji eto taj neki redosled kojim se obavljaju određeni lekarski pregledi, znači, ali možda da sad slušacima nešto spektakularno i ne pričamo o tome, to se lako sazna preko telefona šta kako, i ako procijenimo da je onaj koji je zainteresovan pripremljen da uđe, važno je čovjeka pripremiti, jer znate, I o tome smo pričali, ali to je jedan specifičan način života, tu nema cigara, znači nema alkohola, nema devojaka, nema kontakta sa porodicom, ima i još mnogo drugih stvari, tako da...
Ima puno posla, zaduženja, dan je u potpunosti organizovani,
tako je, sad i to je možda važno da kažemo, radna terapija je jedna vrsta aktivnosti koja se sprovodi u cilju rehabilitacije, međutim, nijedna od naših terapijskih zajednica niti Zemlje živih, znači štićenici ne rade ništa i ne prave ništa radi profita i radi prodaje. Znači mi jednostavno nemamo nijednu vrstu proizvoda koji prodajemo. Sve što se tiče rada u tim zajednicama, to su komune, znači koje su kao seoska imanja, ajde tako da kažemo, jel da? Je tu, ne bi li oni osjetili i koristi zadovoljstvo od toga što u bašti naprave, od životinja koje oni uzgaja, jer se to koristi u njihovoj ishrani i tako dalje, ali radna terapija je tu da im znači pomogne u rehabilitaciji. I to se vrlo radi, znači da ljudi ne misle da sad tu ne znam koliko radi, znate šta, to bude na primjer 2,5 sata do 3 prepodne i 2 sata popodne, znači to je neki rad koji je od bašte, kuhinje, mislim to je zaista u terapijski, ništa to nije, jer uvek vodimo računa da svega bude po meri. Niti je rad ono što samo rad ono što leči, niti je psihoterapija samo ono što leči, niti je molitva samo ono što leči, niti su te podeli lične obaveze koje imamo ono što leči. Znači to je sve jedan skup, čitav skup svih stvari i trudimo se i vodimo računa da to sve bude po meri, ne bi li onda rezultat bio najbolji, jer je to jako važno. Znate, čovjek može da ispunjava neku radnu obavezu i da radi i da misli sad ako mu, on radi sad 8 sati, 10 sati i trudi se, ili tako? Trudi se, na primjer, aj tako da kažemo, uradi dosta i on sad može, zahvaljujući tome i nekom zadovoljstvu što misli da on sad ne zna šta uradio, da potpuno zanemari neke druge aktivnosti koje su suštinski znatno važnije, znate. Jer u tom drugom delu programa otac Branko je pričao o tom suočavanju sa samim sobom. Kad se čovjek relativno stabilizuje i tako i dođe 3-4 prođe mjeseca, 5-6, znate, tu ima i dosta, onda to rastu i obaveze i više se traži od čovjeka i tako dalje, onda čovjek hoće da pobegne od sebe, jer zavisnost jeste jedna vrsta bega od samoga sebe, bežanja, tako, ili od okolnosti u kojima se živi, porodice i svega ostalog. Znači ide se na to da se čovjek negde upozna sebe na pravi način, da shvati koja mu je mera, šta su mu granice, šta može, šta ne može, šta treba da menja, šta mora da prihvati, i da onda idealno bi bilo po završetku programa, mi uvek volimo da kažemo da onaj nije se rehabilitovao onaj koji je završio zajednicu, znači jako je važan taj period posle zajednice, tih prvi godinu, godinu i po dana, jer u zajednici si ti u kontrolisanim uslovima, gde na kraju krajeva zašto je to i to je pominjeno, jel tako, da je to sve isključeno, neki spoljni uticaj, to je neophodno da bi se čovjek stabilizovao, da bi se sreo sa sobom, da ne bi bežao od sebe. Ali gledajte, važan segment našeg programa jesu te provere kada štićenici idu kući. Oni nisu u kontaktu sa svojim roditeljima, roditelji su u kontaktu sa vaspitačima, svaka zajednica ima svog vaspitača, jednom nedeljno uvek roditelj zove da vidi kako mu je dete, vaspitač u kontaktu, naravno, iako su neke tehničke stvari i tako dalje, da ne mislim slušalci da su sad oni tamo i da niko ne zna šta je s njima. Naravno da roditelji uvek imaju pravu informaciju i tako. Roditeljski sastanci koji se održavaju jednom mesečno, znači deseto, trudimo koliko možemo i koliko su i roditelji opet u mogućnosti da dolaze, da i njih nekako pripremamo kroz upoznavajući ih kako njihovo dete u programu, ali istovremeno ih spremajući za te provere. Šta su provere? Prvi put se ide kući posle godinu dana, na 3 nedelje. Posle toga se ide, znate, češće na pola godine se isto ide na 3 nedelje, da bi u tom nekom završnom delu programa bilo moguće da štićenik koji ide nekad na vikenda, ode na neki razgovor za posao, znači sve u cilju neke bolje resocijalizacije. Ali šta je provera? Provera je povratak u onu sredinu koja je bila od rizika za tvoj problem zavisnosti. Znači oni posle godinu dana, po nekom našoj proceni, eto to je to, mislim i duže od godinu dana je zaista teško, i godinu je teško izdržati u izolaciji, ali su negde spremni da se provere, da vide gde, šta, kako se vladaju, i onda se vraćaju sa tom spoznajom gde su se, to je ono što, znači čovjek nekad u programu bude nerealan, ne, znači, i onda je, zato su te provere važne. One moment gone, one moment gone, one moment, one
One more man gone. One more man gone. One more man is gone. Well, that good son walked into the field. He is a tiller. He has a tiller's hand, but deep down in his heart now, he's a laid down queer plan against his brother and against his family. Yet he worships his brother and he worships his mother, but it's his father. Sun's kept and the night time in which he's wrapped speaks of good now, and it speaks of evil. And he calls to his mother, and he calls to his father, but they are dear in the shadows of his brothers. The good son, the good son, the good son, the good son. Curses his mother, and he curses his father, and he curses it, but you like an unclean thing, the good son, the good son. Good son.
Djeca apokalipse.
Naši gosti su Prota Branko Ćurčin, koji je duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih, zatim Andreja Jovanović, koordinator kancelarije Zemlja živih i Dragan, bivši štićenik zajednice.
A Dragane, kako je onda izgledao trenutak kada ste se vi vratili svojoj porodici, kada ste izašli nakon 25 mjeseci iz zajednice?
Pa znate kako, iskreno onako... Malo sam se, ne znam, pribojavao svega, znate kako, iskreno, onako u izolaciji, opet ste izolovani od svega, od tih, od ljudi, od, i onako malo sam se pribojavao kako, da će se uklopiti u sve to, da li znate kako, oni su sad navikli, pogotovo supruga i sin, onako da žive neki život bez mene, onako, i onako pribavljaju se kad se vratim da li ću ja to njima nekako, ne znam, poremetiti, da li, i onako ali po svega kad vidim onako da sam izašao, Bogu hvala, onako živ i zdrav, teško je kad izađete iz izolacije onako skroz normalno i skroz onako, kako kažem, svjesno razmišljate i sve, teško je u spoljnom svetu, napolje vreme onako baš melje. I
da li ste morali da tražite posao?
Naravno, kako da ne, to je onako prva stvar, mi bi trebali onako kad izađemo svi, onako što pre da nađemo posao i da smo zaokupljeni nečim, pošto znate kako, čim imate malo više slobodnog vremena ili tako nešto, svašta može da vam padne na pamet.
A jeste imali teškoće da nađete posao?
Pa, znate kako, kad traži, još tražim,
traži, da, Dragan je skoro izašao.
To je sad problem opet za sebe, ta resocijalizacija, znate. Mi radimo na tome da napravimo sa državom neke, imamo pregovore kroz socijalno preduzetništvo, znate, koje se sad forsira, a još nije zaživalo u Srbiji. Kod nas u zemljama našeg okruženja postoje da ljudi koji su završili terapijske zajednice budu angažovani na volontiranje u neki javno komunalno preduzeće, znate. Ali kod nas to još nije to zaživelo, nije to zakonski regulisano. Mi radimo na tome i to pokušavamo da im pomognemo da preko nekih naših ličnih veza i ljudi da im obezbedimo posao.
Neki vid egzistencije,
da.
Ono što vi radite zaista pohvalno i odlično i to su zaista prepoznali i neke državne ustanove. Koliko znam, potpisali se sporazum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja i sa Ministarstvom policije. Međutim, veliki broj ljudi, pa i lekara, sumnja u ovakav vid lečenja. Tradicionalna medicina leči, pokušava da leči, ili nazovimo to kako hoćemo, metadonima. Ovi koji su zavisnici od neke vrste droga. Sad, ako ispravite me ako grešim, metadon se isto kao i heroin veže za neke opioidne receptore, ali ne prodire u tako velikoj količini u mozak, tako da pruža isto kao i heroin osjećaj euforije, smanjenje bola, ali ne stvara zavisnost kao heroin. Dejstvo mu je 24 sata. I zato mnogi lekari kažu da oni koji dođu u zemlju živih, a ne leče se uz pomoć metadona ili nekih sličnih lekova, ne mogu da se izleče, ne mogu da se leče na pravi način, jer je to potpuno nemoguće. Kao ne možete odmah čoveku da ukinete heroin prosto. Da. Sad ne znam da sam se dobro izrazila. Ne, ali...
relativno ste dobro obavešteni. Evo, ajde ovako da počnemo. Tačno je da metadon ima slično dejstvo. Ima uže polje delovanja i naravno sintetički je proizvod koji se legalno proizvodi. Danas se on dobija i uveden je još jedan lek, to je buprenorfin. To je ono što je u Hrvatskoj Subotex. Buprenorfin je znatno savremeniji lek, jedan koji je jednim delom i blokator, a jednim delom i ima slično dejstvo kao drugi opijati. Šta je suština? Što se tiče supstitucione terapije, jer se to tako zove, znači to su pri u principu bude pri kliničkim centrima, pri bolestima, pri odeljenjima za bolesti zavisnosti. Supstitucijona terapija podrazumeva, s obzirom da eto ja imam iskustva, mi jednim delom i sarađujemo naravno i sa lekarima u Novom Sadu za bolesti zavisnosti, i sa profesorom Vučkovićem i sa profesorkom Dickov, jer eto svi zajedno radimo u nekom cilju. Sad sve to ima svoje, mi svakako imamo malo različito mišljenje u odnosu na te neke zvanične institucije, ali u stvari htio bih prvo da kažem da mislim da niste u pravu, da nije baš doslovce tako da lekari sumnjaju u ovaj program.
Neki
sumnjaju, ima nekih naravno, ali oni sigurno sumnjaju. Oni koji sumnjaju, oni jednostavno samo nisu bili u prilici da upoznaju program, ili s druge strane ne razumeju šta je problem zavisnosti. Znate, zavisnost nije bolest koja se leči lekovima, jer zapravo davanje metadona ili buprenorfina...
A zašto ih onda leče metadonima?
Gledajte, što se tiče zavisnika, svakako postoji veliki broj ili dobar broj onih koji su dugogodišnji zavisnici, gde je procena ili što je realno da oni ne mogu da se rehabilituju. Razumete? Znači da oni ne mogu da, bez obzira na čitav niz aktivnosti ili lečenja, da oni jednostavno ne mogu da vode funkcionalan, normalan život bez psihoaktivne supstancije. Ja pričam onako kako je zamišljeno, kako bi trebalo da bude. Kada komisija koja čini nekoliko stručnih lekara i tako dalje proceni, tako bi bilo idealno i tako bi trebalo, ali nije tako na delu. Kad se proceni da neko jednostavno ne može da se rehabilituje, onda su države osmislile način, ok, ajde da mi onda njima dajemo legalno psihoaktivnu supstancu koju će oni dobijati zahvaljujući nalazu komisije, i na taj način mi ćemo sprečiti zavisnike da se bave kriminalom, da prodaju drogu, da kupuju drogu, da prave probleme, i uslovit ćemo ih da moraju čitav niz pravila da poštuju da bi svakodnevno dobijali supstancu. Metadon i buprenorfin se svakako mogu koristiti u periodima, po mom eto skromnom mišljenju, ali imam iskustva bez obzira što nisam lekar, u stabilizaciji pacijenta, znači u periodu nekom od 3 do 4 nedelje. Što se zemlje živih tiče, mi uvek tražimo od onih koji ulaze u program da obave obaveznu medicinsku detoksikaciju, jer kod nas nema upotrebe lekova. Dakle, mi tamo, i praktično to nije lečenje ljudi, to je rehabilitacija. To je rehabilitacija, znate. E sad, problem jeste što se zahvaljujući farmaceutskim interesima, jakim kompanijama i tako dalje, profitu koji oni ostvaruju zahvaljujući proizvodnji tih psihoaktivnih supstanci, to deli mnogo lakše i to mnogo više ljudi u posljednje vreme dobija nego što bi klinička slika bila realna. Znači, tu je taj problem, znate, pogotovo u korak sa ovim vremenom gde je sve negde na instant, gde su ona rešenja najlakše, gde se svi trude, ajde kako ja sad da vrlo lako dođem do ovoga, do onoga, do bilo čega, to je onda tu dolazi do problema, znate, jer kad vi čoveku stavite ovakvu opciju, možeš, brate, ako hoćeš da dobijaš supstancu, eto to je lek, znači to daje lekar, jel tako? A pa jeste roditelji većinom, pa kome će se obrati čovjek?
Nego
lekaru, naravno, te zvaniče institucije, mislim, to je poverenje. Dođe i kaže, ja bi da sad moje dete da, i sad on kaže, ok, evo tebi buprenorfin ili metadon, i sad on uzima svaki dan taj metadon, i to nije lečenje, to je supstitucijona terapija, to je zamena, da se razumemo. Znači, kogod je na tom održavanju, kako se to kaže, to on nije na lečenju, to je supstitucijona terapija.
Što znači metadon ne može da pomogne u lečenju?
Metadon ne leči.
I on je narkovan i dalje.
Zar ne?
I prije ili kasnije će se vratiti.
Pa znate šta, sa to je, mi, eto, mnogo ljudi, višegodišnji korisnici metadona zaista izgledaju, to je toliko, to je valjda zato što je sintetika i tako dalje.
Da,
to
pa
je...
ima i slično dejstvo, ima i slično, čak i neke komponente su zajedničke.
Imaju, tako je, ali ima uži spektar delovanja u odnosu na heroin, ne izaziva baš to takvo osjećanje blaženstva, s obzirom, da dobro, mislim, ne izaziva, ali je to bukvalno...
I kraćeg znači, dejstva, koliko sam razumela isto.
Pa, znate šta, što se tiče, na primjer, detoksikacije ili, da kažemo, žargonski skidanja, znatno duže traje skidanje sa metadona i buprenorfina nego sa heroinom. Što se tiče zavisnosti od heroina, čak i ako se uzima intravenski, ona praktično, pogotovo ta fizička, prođe u roku od 7 dana, na primjer, do 10. A da bi se neko detoksikovao od metadona, mi smo imali čak priliku, kod nas jedan momak došao i nije hteo nikakve lekove, a koristio metadon, to kriza traje od 40 do 50 dana. Znači, on se toliko, mislim da je njegovo dejstvo znatno duže sad, možda, ali mislim da on se zadržava jako dugo u kostima, u telu, u organizmu, u odnosu na heroin. Jer znamo po iskustvima koje imamo, čovjek danas kad uzme metadon, on tek, na primjer, tamo negdje preko sutra uveče osjeti krizu, fizičku krizu, taj koji svakodnevno ga uzima. A od heroina se, na primjer, fizička kriza osjeti već sutradan. Tako da...
Treba jasno reći da metadon ne, buprenorfin to nije lek, to je droga. Prema tome, mnogi su roditelji u zabludi, ako misle da njihovo dete to dobro, ono pije lek, oni to zovu lek i on je funkcionalan. Ali ovaj to stvara veliku zavisnost i veću. Mi posle, bilo je slučajeva da smo mi morali ljudi da skidamo sa metadona heroin pa onda da ih ovaj, lečimo. Bilo je takvih slučajeva. Ovaj, znači, to je... Eto.
Kako se vi kao sveštenik suočite sa tim, s obzirom da naravno niste lekar, vi ste pre svega pastir?
Po inerciji mog eto, služenja. Tako sam se našao u jednoj urbanoj sredini, kao što je Novi Sad, i onda ljudi su se obraćali crkvi i onda tako ja sam pokušao da razgovaram sa njima, da im pomognem. Pa sam im onda slao sam ih u manastir Kovilj i tu smo zajedno sa Vladikom Porfirijem, sada mitropolitom, visoko preosvećenim.
A ste vi li mitropolit, ko je u stvari napravio čita taj program, koji ide ni tvorac zemlje živih?
Pa program je nastao ovaj spontano. I program je nastao spontano, to je potreba mladih ljudi koji su se nam obraćali. Mi smo videli da njima taj ambijent manastirski odgovara, znate, i da se oni to lepo osjećaju i pošaju. Ali to nije dovoljno. Morali smo napraviti tako neki ambijent koji će biti uređen po njihovim potrebama. I onda je Vladika Porfirije, svakako mitropolit Porfirije, idejni tvorac svega toga, i on je to blagoslovio i ovaj, ustrojio sve. I zahvaljujući njemu, to je sve ustrojeno i postoji.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair
And she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Naši gosti, prota Branko Ćurčin, koji je duhovnik pravoslavne zajednice Zemlja živih, zatim Dragan, koji je bivši štićenik Zemlje živih, i Andreja Jovanović, koji je koordinator kancelarije Zemlja živih. Kažu, jednom narkoman, uvek narkoman. Međutim, vaše iskustva i statistika koju vodite u terapijskoj zajednici Zemlja živih svedoče da se između 80 i 90% štićenika koji završe čitav program, oni bivaju u potpunosti osposobljeni za normalan život. Međutim, šta biva sa onih 10 do 20%?
Pa u kom smislu šta biva? Pa ako kažemo da su ovi dobro, znači oni nisu dobro. Znači dođe do recidiva. Dođe do recidiva i do ponovnog uzimanja psihoaktivnih supstanci.
A da li vama kao svešteniku bude teško kad neko dođe da se leči na kraju odustane?
Svakako, pa se veže se čovjek za svakog čovjeka, znate. Kad čovjek, to su sve uglavnom deca dobra, talentovana, sa puno darova, tako i prosto imam utisak da najbolja deca stradaju od droge, kao da ih bira onaj pomjanik. I onda kad vidim koliko ta deca imaju talenata, koliko oni imaju darova, šta sve oni mogu kad se izleče, meni je to motiv svakako da istrajemo u ovom našem poduhvatu i da ovaj projekat opstane. A isto tako se, kao što sam rekao, vežem na svakog od njih i onda me malo mi to onda pokušavam i njemu da pomognemo, pa vrati se, pa neki se i vrate ponovo u zajednicu, ponovo da pokušaju da se rehabilituju, da se resetuju, ali eto, neki ostanu nažalost u problemu i dalje se drogiraju.
S obzirom da je ovo da htjeli ste nešto kažete?
Ne, možda? Ja sam htio možda da bi vaši slušalci imali uopšte predstavu da koliko je to, da to što se tiče oca, da na primjer za ovih 10 godina to je preko 2000 ljudi koji je borilo u Zemlji živih.
Preko
2000. Znači sad vi možete pomisliti, eto sad koliko sa svima njima je otac Branko i razgovarao i upoznao i boravio sa njima i uveče i noću i danju, a pogotovo da ne pričamo o tome u početku koliko je to bilo teško ustrojiti bilo koju kuću, bilo koju zajednicu. Jer nije to sad otvorim ja kuću i to je zajednica, znate, trebate vi, to je počelo sa 4-5 ljudi, pa kako vi ostavite 5 zavisnika, pa to nema sistema još uvek, pa vi, to je otac je bio mlađi, ali retko je zaista, jer on, mislim, to pored svoje svešteničke službe koju obavlja, jel tako, znači on ima i to angažovanje.
Porodice također,
da. Tako da, ako mi otac će mi dozvoliti da kažu, kada njega deca su znala da pitaju, pa dobro tata, ja moram da postanem narkoman da bi provodio vreme s tobom. Sigurno da je, bez obzira, to hvala Bogu, porodica je dobro i deca su mu dobro, ali sigurno da su i oni bili uskraćeni zbog tog očevog ogromnog angažovanja, znate. A drugo, svačija ta priča od tih ljudi koji su zavisnici, nijedna nije laka. Naravno, svešnički poziv i jeste težak, tako, ali zaista kad se to sve dodaje i čuti svaku tu priču ili lično svedočanstvo, samo jedno, ja verujem da ljudi to i nemaju puno prilike, ili kad imaju prilike, oni puste pa čuju jedno svedočanstvo i kažu dosta je. A eto, to samo kažem zato i sigurno da se otac i malo nekako, izvezirao ili ispreksao, ali sigurno i znam koliko teško i emotivno preživljava svačiji pad. Svačiji pad i svačiji promašaj, ali s druge strane mi moramo budemo realni. Jer ako čovjek nije realan, onda će ga emocije pojesti. Znači moramo da jednostavno ne mogu se svi spasiti. Znači da naše, da mi učinimo koliko možemo, a ostalo je do ljudi i do Boga. Pa sad, kako je, tako je.
Poruka je da je naša terapijska zajednica u stvari mesto gde se događa Božić. Gde se događa Božić, gde se Bog rađa. Dakle, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I očito je da dakle, ja to stalo njima govorim, najveći dokaz da Bog postoji jeste uopšte postojanje te naše terapijske zajednice. Zamislite sada, oni su, kao što je rekao Dragan, svi na jednom mestu, zajedno, bez ograde, bez čuvara, mi ih samo obilazimo, koordiniramo. Zamislite sad, 25 ljudi koji su u problemu zavisnosti su 24 sata zajedno u jednim kontrolisanim uslovima, bez mobilnog telefona, bez televizora, bez ičega.
I bez droge.
I bez droge. I oni su tu, pa ste izolovani negdje na nekom pustom mestu. Pa to je čudo Bože da i tu sede. To je atomska bomba. Pa ste. vi da 25, ne znam, vrhovnih intelektualaca stavite na takvo jedno mesto, oni bi za tri dana pobili i posvađali. Ne znam, sveštenika, duhovno, ne znam, razumete? Znači, prosto je neverovatno da to je čudo Božije. To je dokaz eto da se Bog stalno rađa i projavljuje kroz te ljude koji su u problemu zavisnosti u našoj terapijskoj zajednici. Ja često govorim, mi smo imali ideju da se naša terapijska zajednica svoje vreme zove i Vitanija. Znate, i bilo je tu raznih primjera, ali Vladika mitropolit Porfirije u stvari rekao se zove Zemlja živih. U stvari Zemlja živih je Majka Božja Bogorodica koja je posvećena naš projekat. Dakle, zemlja iz koje je proizašao plod života Hristos Gospoda. Tako da je u stvari Božić se događa kod nas u našoj terapijskoj zajednici i to je ono što treba da se trudimo, poruka svim našim slušalcima, da se trude da se u srcima našim dogodi Božić.
Dragane, Andreja, imate li vi šta da date?
Pa evo, ja bih samo poručio svim zavisnicima da se ne boje, da veruju u sebe i da se odluče na taj koji je najteži korak, onako prvi, da se leče, mislim, ne dođu ovako neku zajednicu. I stvarno Bogu hvala što postoji ova zajednica, mislim, ovakva zajednica i ovakvi ljudi. I onako stvarno vidim da sve to i da nas izvede na pravi put posle svega ovoga. I hvala ocu Branku i hvala svima, onako ja sam, onako eto, to je nešto što sam želio da kažem, i da se ljudi samo odluče na taj prvi korak koji je najteži i da će im biti svima lakše.
Andreja?
Da, pa eto, ako u tom kontekstu pričamo, eto, ja, važno je da svedočimo da nada postoji. Da nada postoji, znate, jer čovjek bez nade ne može da živi. Da nada postoji, da rešenje postoji, da mogućnost postoji. I da eto ja pozovem sve one koji imaju problema da sve to pobede, da pokušaju.
I da ponovimo još jednom brojeve telefona.
Da, na kraju možemo svakako, brojevi telefona su u Novom Sadu je 021 544 708 i mogu zvati na kancelariju u Beogradu, to je 064 851 5742. Mi imamo i našu internet stranicu, to je zemljaživih.info, imamo i na Facebooku profil zajednica Zemlja živih gde ljudi mogu pogledati, ima svakako i mnogo priloga na YouTube-u i snimaka i epizoda raznoraznih, preporučujem ljudima da pogledaju. Želim i na kraju samo da se zahvalim zaista mnogima koji pomažu. Mnogima koji pomažu, jer čak i u ovim godinama i ovako otežanim uslovima mi uspevamo da eto obezbedimo tim momcima i devojkama sve što je potrebno, da se trudimo da ih i usavršavamo na ličnom planu i tako dalje. Tako da hvala svima koji pomažu i koji se mole za nas, jer to je jako važno, koji misle na nas, a mnogo ih je zaista.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, sada za kraj emisije pripremili smo iz arhive emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, da čujete prevod pjesme Neil Younga, Gospodin duša.
Djeca Apokalipse.
for the thought that I carved at my head is the event of the season. Wine crowds just a trace of my face that seems so pleasing. I'll cough out to the change, but a stranger is putting tears on.
Zdravo, gospodine Dušo. Došao sam da potražim uzrok jednoj pomisli koju sam uhvatio, da sam događaj sezone. Zašto u gomilama samo trag mog lica izaziva toliko zadovoljstvo? Ja ću se promijeniti, ali nepoznati me i dalje neće ostavljati na miru.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me...
Pjesmom Leonarda Cohena, Sister of Mercy, završavamo današnje izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigora. Čuli ste o pravoslavnoj zajednici Zemlja živih. Govorio je protojerej Branko Ćurčin, duhovnik pravoslavne zajednice, zatim Andreja Jovanović, koordinator Kancelarije Zemlje živih, te bivši štićenik ove zajednice, Dragan.
Yes, you who must leave everything that you cannot control.
Kroz ovu emisiju akcenat je dat na Kancelarije Zemlje živih koje se nalaze u Novom Sadu, Beogradu i Rumi.
Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're...
I ove nedelje vama zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
mešam u tebe. They touched both my eyes and I touched the dew on their hair. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.
Djeca apokalipse.